olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Albertvilles 16. Ziemas olimpiskās spēles, par kurām runāsim šorīt, davāja jaunas dalības rekordus. Neatkarību bija atgūšas Baltijas valstis, radās Slovenija un Horvātija, un, lai arī Padomju Savienību pārstāvē vienota neatkarīgo valstu sadraudzības komanda, Albertvillā bija pulcējušās 64 valstu delegācijas. Atmodas laiks bija ritējis strauji, un Latvijas Olimpiskajai komitejai pēc savu starptautisko tiesību atgūšanas atlika vien 4 mēneši, lai nodrošinātu 24 olimpiešu līdzdalību spēlēs pēc 56 gadu pārtraukuma. Parādes formas, kuras veidoja modes dizaineris Bruno Birmanis, līdzinājās tām, kādas bija pirms kara gados Berlīnē. Kad arēnā iesoļoja Latvijas delegācija, atskanēja brāzmaini aplausi un informatora teksts. Ar atgriešanos mūsu vecie un jaunie draugi. Sveicām Latviju atkal kā valsti. Tas notika 1992. Gada 8. Februārī, pulksten 17:38 minūtēs pēc vidus Eiropas laika. Atgriešanās prieks bija grūti aprakstāms, un atceroties iepriekšējās spēlēs paveikto bija pamats cerēt kaut vai uz vienu olimpisko medaļu, galvenokārt jau bobslejā. Zintes Ekmanis samērā nesen bija kļuvis par Eiropas vicečempionu, bet jaunais pilots Sandis Prūsis tajā pat gadā izcīnīja trešo vietu pasaules kausā. Taču drudžainā gatavošanās un treniņbraucienu laiki neko dīšu nesolīja. Brīnumi patiešām nenotika un nācās samierināties ar vietām otrajā desmitā. Nevelti CBS komentētājs sacīja, latvieši brauc labi, bet viņu kamanas slīd slikti. Mūsu otrais trumpis kamaniņbraukšana pēc medaļām Lake Placidā un vietām pirmajā desmitniekā Sarajevā arī vairs nebija tik spēcīgs gan sportistu paaudžu mainas dēļ, gan arī izmaiņu dēļ treneru saimē. Labāko 11. Rezultātu sasniedza komandas jaunākā dalībniece 19-gadīgā Anna Orlava. Divnieku konkurencē Aivars Polis un Roberts Suharovs arī nekur augstāk netika. No 10. Vietas viņu šķīra 2 sekundes 1000 daļas. Latvijas biatlonista komanda Albertvillā bija visjaunākā. Un šis bija sezonas pirmais starptautiskais starts. Tāpēc treneris Vitālijs Urbanovičs pirms starta bija lakonisks. Jāņem plintas un jāiet. Gāja jau arī un šāva piedevām. Tomēr pretinieki šajā spēlē izrādījās klasi pārāki. Daugavpiliešu Oļega Maļuhina 13. Vieta labākais sasniegums. Skatītāju simpātijas izpelnījās Latvijas daļslidotāji, pasaules junioru vicečempions 19 gadus vecais Konstantins Kostins un delegācijas visjaunākā dalībniece 17-gadīgā Alma Lepina. Sīvā konkurencē abi jaunieši ierindojās 20. Vietā. Pēc kaismīgām diskusijām par švakajām ziemām un vājajiem rezultātiem uz olimpiskajām spēlēm aiztika arī Vietalvas jaunsaimnieks distanču slēpotājs Jānis Hermanis. 30 km viņš veica trešo reizi mūžā, 50 km distancē startēja pirmo reizi, maratona aiztinot 66. Vietu 73 dalībnieku konkurencē. Bet 16. Ziemas olimpiskās spēles bija patiešām īpašas – atgriešanās un palikšanas spēles. Galvenais bija piedalīties, un to Latvijas sportisti arī godam paveica. Kāpēc sacensībām sacīja Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Vilnis Baltiņš? Tad mēs atkal esam pasaulē kopā ar visiem. Ja labi padomā, kas gan ir 50 klusuma gadi salīdzinot ar olimpisma gadu simteņiem? Tātad galvenais nekad nezaudēt cerību un ticēt. Rīt atkal, bet jau par Lillehammeri.